parasti dzīvnieki tā, ja viņi iziet ārā no intereses pēc no iežogojuma, kas patiesībā ir viņa mājas, tad pēc kaut kādu laiku viņi atgriežas, jo viņi skaidri zina, kā ēdamais ir iekšā, jo viņi ir nespējīgi izdzīvot savvaļā, būs vienkārši tāpēc, ka viņi neprot medīt, viņi īsti nesaprot, kur slēpjas briesmas, neprot no tām izvairīties, nav tādu dabīgi apmācītas dzīvot savvaļā, un viņas atgriežas parasti, un mūsu gadījumā arī viena no mūsu lapsām lapsis vārdā, viņa atgriezās, bet, nu, diemžēl jau slīma un novārgusi, jo dzīvnieks nevar pats par sevi parūpēties šāds savvaļā. Visvairāk jau žēl par to, ka šis cilvēks, kas to izdarīja, es nezinu, ar kādu domu, ar kādu motīvu, bet katrā ziņā es pieņemu, ka nemaz neapzinājās, cik bēdīgas sekas tajā lietai varētu būt.